Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Գեղարքունիքի մարզի զորամասերից մեկի կացարանում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 զինվոր է զոհվել։ Կառավարության այսօրվա նիստում նշվել է, որ նախնական վարկածով հրդեհը բռնկվել է անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով, վառարանը թերացնելու համար բենզին է օգտագործվել։ Կհետևենք, թե ուրիշ ինչ վարկածներ կան։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներում միջադեպի համար քաղաքական պատասխանատվության հարցեր են հնչել։ Լեռնային Ղարաբաղը մնում է շրջափակված։ Եվրախորհրդարանն այսօր բանաձև ընդունեց Ադրբեջանին կոչ անելով բացել Լաչինի ճանապարհը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված պաշտպանության նախարարության այն զորամասի ինժեներասակրավորային վաստի կացարանում գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է 15 զինծառայող, 3 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքերով հրդեհը բռնկվել է նախնական տվյալներով հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր երասխի ուղղությամբ ակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ըստ գերատեսչության զինվորի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մեղադրանքները։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն Բլինքենն ընդգծել է Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության կարևորությունը և նշել Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը շարունակելու նպաստել այդ խնդրի լուծմանը։ Եվրախորհրդարանը Լաչինի միջանցքի հարցով բանաձև է ընդունել, որով Ադրբեջանին կոչ է անում անհապաղ բացել Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը և կանխել մարդասիրական աղետը։ Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու մասին հայտարարություն արել նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Թորդիս Կոլբրուն Ռեքֆյորդ Գիլֆադոտիրը, իր մտահոգությունը հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետզհետե ավելի ծանրացող հումանիտար իրավիճակով։ Ի պատասխան պաշտոնական Բաքուն կոչ է արել լինել անկողմնակալ և հարգանքով վերաբերվել Լաչինի միջանցքն արգելափակած ադրբեջանցի ակտիվիստների ակցիաներին։ Հայաստանը պետք է գործով ապացուցի իր անկեղծությունը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատանը։ Ցավոք, վերջին շրջանում բանակցությունների առումով մենք հետ քայլեր ենք տեսնում, այսօր Բլինքենն ասել է, որ Փաշինյանն անկեղծ է, բայց մենք ցանկանում ենք դա ոչ թե բարերով, այլ գործով տեսնել, ասել է թուրք պաշտոնյան, վստահեցնելով, որ Անկարան և Բաքուն անկեղծ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հրամանագրով ծրվել է երկրի խորհրդարանի ստորին պալատը և արտահերտ ընտրությունների օր է նշանակվել մարտի 19-ը, հայտնում է Ղազախստանի նախագահական գրասենյակը։ Կիևը մեկնել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը քննարկելու Եվրոպական դաշնքի հետագա օգնությունն Ուկրաինային։ Նախորդին Միշելը հայտարարել է, որ անձամբ կողմ է, որպեսզի արևմուտքը Կիևին տանկեր հատկացնի։ Wall Street Journal-ը վկայակոչելով Գերմանիայի կառավարությունում իր աղբյուրներն այսօր գրել է, որ Բեռլինը թույլ չի տա իր դաշնակիցներին գերմանական արտադրության տանկեր ուղարկել Ուկրաինա, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի հաստատել սեփական մարտական տանկերը Կիևի մատակա արելու որոշումը։ Ֆրանսիայում այսօր համազգային գործադուլ ՄԴՄ կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման օրվա ընթացքում պլանավորված է ավելի քան 200 հանրահավաք տարբեր քաղաքներում։ Ֆրանսիական կառավարությունն առաջարկում է երկրում կենսաթոշակային տարիքը 62-ից դարձնել 64 տարեկան։ Նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած այս փոփոխությունը Ֆրանսիայի կառավարության գնահատականներով թույլ կտա տնտեսել տարեկան մոտ 18 միլիարդ եվրո։ Սոցհարցումները վկայում են, որ ֆրանսիացիների մոտ 60%-ը դեմ է այդ բարեփոխումներին, 46%-ն էլ պատրաստ է միանալ բողոքի ցույցերին։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անցած գիշերը ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել հայկական բանակում։ Պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան հաղորդեց, որ զորամասերից մեկի կացարանում հրդեհի հետևանքով 15 զինվոր է զոհվել, ևս 3 զինծառայողի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Հրդեհը բռնկվել էր Վարդենիսի շրջանի Ազատ գյուղի տարածքում, տեղակայված ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում։ Դա զորանոցային շենք չէ, մեկ հարկանի մասնավոր տուն էր, որը կացարան էր ծառայում զինվորներին։ Սա նշեմ, որ բարձրադիր ցուրտ շրջան է։ Այնտեղ է մեկնել մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը, տեղից լսենք նրա հաղորդումը։
15 կյանք խլած հրդեհը տեղի ունեցել հենց այս տանը, Ազատ գյուղի տներից մեկն է, բնակելի տների հարևանությամբ։ Հրդեհից հետո սա է մնացել ավերակներ, այրված պատեր և փլուզված մի հատված։ Զորամասի զինծառայողները, որոնք դեպքի վայրում չեն եղել, սակայն պատմեցին, որ վառարանը դրան մոտ է եղել և հենց դա է պատճառը եղել, որ զինծառայողները հրդեհի ժամանակ չեն կարողացել անմիջապես տնից դուրս գալ, փորձել են պատուհաններից դուրս գալ, երևույթին զինծառայողները ասացին, սակայն պատուհաններն էլ ճաղավանդակներ կան և դա էլ բարդացրել է նրանց դուրս գալը տնից։ տրակտորիստը զորամասի լրագրողներին պատմեց, որ փորձել են պատերից մեկը փլուզելու միջոցով զինվորականներին ճանապարհ բացել, որպեսզի կարողանան դուրս գալ կրակի ճիրաններից, սակայն ցավոք սրտի հնարավոր չի եղել։
Վառարան էի անասես, մի քանդած պատ վոլկատեր ննջարան աեղել, այն մի սենյակն է արժեի կանարվետ, հեջ մոտնեն առանձին կուբիկա սենյական, իմեկ սենյականուց կորջրը, ճաղավանդակներն է մենա հիմա էլ պակին է, ձեղ է սենյակն է պատը կանվելով ուղարանանը։
Ինչպես էին ջերուցում։
Հեջ որ մենա սենյակ
վարում։
Ինչ
էին վարում։ Ասում եմ բենզինից է հրդեհը բռնկվելիք։ Դիզ վառելիք կոկտագործեին։
Մեզը հնարավոր չէ, բայց կպչանի համար է առավոտը վառել, օրվա ժամին ես չեմ պատկերացնում։
5 լիտրանոց բենզինի բակով կարող էին արդյոք։
Չէ, չէվա ժամին թե չվառացան, ու բենզինով կպցրի։ Առավոտը թե չվառում են, ու անդատ մեկը մոտնանում է, թե չվառում։
Իդեպ զորամասի դասակի հրամանատարը, որը ողբերգական դեպքի ժամանակ տարածքում չի եղել, լրագրողների հետ զրույցում հերքեց պաշտոնական նախնական վարկածը, թե զորամասի տարածքում բենզին է եղել։
Երեք այստեղ երեկոյան դուք եղել եք, այստեղ բենզին կամ չգիտեմ մի ուրիշ վառելա
չի եղել։ Եղելեմ, չի եղել։ Լինի, եթե օրինակ լիներ, ես չեմ թույլատրի, հաշվի առնելով հետագա վատ բաները, որ կարող է լինել։ Պետք է քննությունը միջև վերջ տարվի ու մեղավորները պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Մենք տարածքում փորձում էինք գյուղացիների, բնակիչների հետ խոսել, որպեսզի հասկանայինք, որոշ մեկնաբանություններ նաև նրանցից ստանայինք, սակայն այս տարածքը խիտ բնակեցված չէ, մի քանի տուն կա, երկուսում բնակիչներ կային, նրանք որոշ մանրամասներ պատմեցին։ Գիշեր ընդհանրապես այն
ոչինչ մենք չեն դիտել, ուսաբենի նոտիսի, հեռախոս վերզանգի է, իմա չէ, ոչ մի պայթուր բան չեն դիտել, պատերազմից առաջ ես կացարան
էր։ Զինվորն էին տեսել է գնալուց, մտնելուց, հելնելուց, հավանաբար եկել են ձեզ մոտ, հա՞։
Հա, մեր արիվան, ոչպես արիվան, էթա, կա, ամին։
Կառավարության նիստում հրդեհի պատճառների մասին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել է, որ նախնական տվյալներով հրդեհը բռնկվել է անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչելով քնչական կոմիտեի նախնական տվյալները ասել է, թե մեծ քանակի բենզին է օգտագործվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
15 ժամկետային զինծառայող գիշերը հրդեհից մահացել է, 3-ը վիրավորվել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում։ Այստեղ գյուղի լքված տներից մեկը ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանն էր, որտեղ ըստ դատախազության հաղորդագրության 22 զինծառայողներ են եղել, 21-ը ժամկետայիններ և 1 սպա։ Կառավարության այսօրվա նիստում նախնական տեղեկություններ հնչեցին դեպքի վերաբերյալ։
Օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզինի։
Պաշտպանության նախարարը, քնչական կոմիտեի ղեկավարը շեշտում են նախնական վարկածը, որ կացարանի ջերուցման հետ կապված հարց է եղել, բավականին հիմնավորված է։ Կեսգիշերն անց սպան փորձել է վարարանը վառել բենզինով։
5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վարարանի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ արդեն բաց կրակը եղել, արվել է ոչ միայն վարարանը, արվել է նաև բենզինը, արվել է նաև հրդեհը անցել է վարարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Վարչապետն ասում է, Առավոտյան իրեն ներկայացրել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կարգադրությունը, որի կետերից մեկով բենզինով վարարան կպցնելն արգելվում է։
Խստի վարկելել վարարանների շահագործման համար որպես կպչան, ավտոբենզին, նեֆրազ եւ այլ տեսակի դյուրավար հեղուկների օգտագործումը, դրանք պահպանել այլ հեղուկներից առանձին։
Պետք է պարզել, թե ով ինչ չի արել, պետք է պատասխանատվություն հետևի, ասաց Փաշինյանը։ Պաշտոնանկությունների շարքը ինքը սկսեց, Պապիկյանն ավարտեց։
Երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարին աշխատանքից ազատելու միջնորդություն եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահին։ Հանրապետության նախագահը արդեն իսկ ստորագրել է որոշումը։
Զբաղեցված պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։
Այս պահի դրությամբ 10 բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են աշխատանքից, քրեական գործ է հարուցվել, շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի անձի մահ, ձերբակալվածներ չկան։ Դեպքի վայրի նկարահանումներից պարզ է դառնում, թե ինչպիսին էր զինվորների կացարանը սահմանամերձ գոտում և ինչու այն հնարավոր չէր ջեռուցել ավելի քաղաքակիր տարբերակով։ Վարչապետն ասում է, պարզ է, այնտեղ սովորական պայմաններ չեն, բայց ինչ էլ լիներ, պիտի հակահրդեհային կանոնները պահպանվեին։
Այդ կացարանը, որպես զինվորական ծառայել է դեռևս 2020 թվականից, պարզ է, որ այնտեղ սովորական պայմաններ չեն, բայց դա չի նշանակում, դա ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ցանկացած կացարան, որտեղ մարդ է ապրում, ծառայում, պետք է հակահրդեհային կանոնները պահպանվեն։
3 վիրավոր զինծառայողները այրվածքաբանական կենտրոնում են, մի զինվորը ոտքերի այրվածքներով հիվանդասենյակում է, 2-ի, այդ թվում 27-ամյա սպայի վիճակը ծանր է։
2 ծանր զինվորները, որոնք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, գնահատում է ծանր իրենց վիճակը, այնտեղ նաև գրանցված է շնչուղիների այրվածք։
Այրվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանն ասում է, զինծառայողները գիտակցություն ունեն, բայց շնչուղիների այրվածքն ընդհանրապես ռիսկեր ունի։
Բոլոր հիվանդները բոցից են այրվել, որտեղ եղել է կրակ, իսկ բոցից այրվածքները հարաբերական խոր են լինում։
Զոհված 15 զինծառայողների անունները պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ օրը այդպես էլ չհրապարակեց։ Գերատեսչությունից տեղեկացրին, սպասում են նույնականացման աշխատանքները ավարտվեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջադեպի պատճառները ուսումնասիրելու հետաքննություն է տարվում, քրեական գործ կհարուցված պաշտոնական վարկածից բացի այլ պնդումներ, կարծիքներ կան, նաև խոսքը գնում բանակում տիրող իրավիճակի թիկունքային ապահովության խնդիրների մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կրակը մարելուց շատ չանցած հրապարակված պաշտոնական միակ վարկածը, թե հրդեհը բռնկվել է վառարանը բենզինով վառելու պատճառով, իրավապաշտպանները, ընդդիմադիրները կասկածի տակ են դնում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հիշեցնում է, Ազատ գյուղը սահմանին է Ադրբեջանի զինուժի ուղիղ նշանառության տակ։
Օրինակ, բացառված չէ, որ անօթաչու թռչող սարքը գուցե խոցել է։
Կառավարության նիստում վարչապետի առաջ քաշած միակ վարկածը նոր հարցեր առաջացրեց, երբ դասակի հրամանատարը դեպքի վայրում հայտարարեց, հրդեհից առաջ եղել է կեցավայրում, բենզին չկար։
Եղել եմ, չի եղել։ Եթե օրինակ լիներ, ես չեմ թույլատրի, հաշվի առնելով հետագա վատ բաները, որ կարող է լինել։
Ինչով են բարարանը, այդ փայտը, ածուխ, ինչով են։
Չոր փայտա, թուրտով։
Մինչդեռ վարչապետը, որ ասում էր պարզելու շատ բան էլ չկար, քնչական կոմիտեի ղեկավարը, որի համոզմամբ վարկածը բավական հիմնավոր է, մանրամասներ էին հրապարակում, ինչպես է հրդեհը վառարանից տարածվել։
Ինչպես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Քրեական գործով որևէ մանրամասն դեռ չի հրապարակվել, թե օրինակ ով եւ ինչպես է արգելված նյութ բենզինը տարել զորամասի կեցավայր։ Բենզինի արգելքը կառավարության նիստում հիշատակված հակահրդեհային միակ կանոնն էր։ Հայտնի չէ արդյոք զորանոցի կեցավայրում եղել են կրակ մարիչներ, լրացուցիչ ելքեր նախատեսված արտակարգ պատահարների համար։
Ենթադրենք ադրբեջանցիներ հարձակվել ու մտել էր ներս։ Կար որևէ հատված, կար որևէ տեղ, որտեղից կարող էին զինվորներ դուրս գալ եւ ինքնապաշտպանություն կառուցել։ Ոչ, նրանք բոլորը ստանվելու էին այդ տանը։ Զինվորներին 25-30 հոգի լցնում են այդ յուղակի մեջ ու համարում, որ առաջնագիծի հարկը լուծված է, կահավորված է։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը դիրքերի կահավորումից դժգոհող ընդդիմադիրներին ընդամենը 1 ամիս առաջ հրավիրում էր առաջնագիծ, համոզվելու, որ բարեփոխումներն աննախադեպ են։
Գնանք ջերմուկ, դու ինքը կտեսնես, ինչ է նոր կահավորում եւ ինժեներական զորքերի կայացումը ոնց է տեղի ունենում։ Եվ հասկացողները հասկացան, թե նման կահավորանքի պայմաններում զինվորի կյանքը ինչպես կարելի է փրկել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի տեղեկություններով պատերազմից հետո գյուղի լքված տունն է վերածվել զորամասի կեցավայրի։ Այն հեռու էր տարական չափանիշներից։ Դրա վկայությունն է նաև, որ այրվող զինվորներին փրկելու համար ստիպված են եղել շենքի պատը քանդել։ Պատուհանները ճաղավանդակներով էին, երկրորդ մուտք չկար։ Առաջ քաշված պաշտոնական վարկածը ըստ Ալեքսանյանի իշխանության դեմքը փրկելու համար է։
Ձեր քնչական գործողությունները մենք շատ լավ գիտենք։ Դրանք գործերը կոծկելու, հրամանատարներին փրկելու, զինվորներին ուրեմն մեղադրելու, ինչպես վարչապետը նստած ուղղորդում էր քնչական մարմիններին, նաև որ մեղավորներ էր գտել, որ էսեր բերե արգելված էր ներ։ Իսկ դուք ինչ եք արել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում, որտեղ այսօր ճեպազրույցների օրեր, հարցեր են հնչել քաղաքական պատասխանատվության վերաբերյալ։ Իշխանության պատգամավորները հարցը քաղաքականացնելը տեղին չեն համարում, իսկ խորհրդանական ընդդիմությունը դժբախտ պատահարը գումարում է իշխանությունների հրաժարականի պատճառների ցանկին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արդյոք իշխանությունը քաղաքական պատասխանատվություն կստանձնի 15 զինծառայողների ողբերգական մահվան համար եւ արդյոք հրաժարական կներկայացնի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Իշխանությունը հարցն այս պահին տեղին չի համարում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի համոզմամբ քաղաքական պատասխանատվության մասին կխոսեն, երբ բարձվեն դեպքի մանրամասները։ Այսօր մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնան կարվեցին, այս մասին կառավարության նիստում հայտարարվեց, բայց նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը քննարկման առարկա չդարձավ։
Այսինքն ինչ եք բացառում, որ կլինի։
Ես կներեք, էլի հիմա ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, եւ ես կարծում եմ, այս հարցը այս պահին տեղին չի, քանի դեռ հանգամանքները պարզված չեն։ Պաշտպանության նախարարը, որը այո քաղաքական պատասխանատուն է, եւ ենք բոլորս իշխանությունն է քաղաքական պատասխանատուն, յուրաքանչյուր տեղի ունեցած իրավիճակի մասին մեր երկրում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է միանգամից փորձենք գտնել քաղաքական նոխազները եւ փորձենք ամեն ինչ փաթաթել մեկ մարդու կներեք վզին, այսպես ասած։
Միջդեր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը շուրջ 8 տարի զբաղեցրած Սերյան Օհանյանն ով այսօր ղեկավարում է խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունը, համոզված է, տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո քաղաքական պատասխանատվության պահանջ կա, բայց այսօրվա իշխող թիմի հրաժարականի պատճառները այնքան շատ են, որ նրանք վաղուց պետք է հրաժարական տված լինեին, դեռ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո։
Իրենք ամբողջ թիմով պետք է հրաժարական տված լինեին շուտվանից եւ 3 և այսօր եւ նաեւ վաղը։
Եթե դուք լինեիք այս իրավիճակում, դուք կտայիք հրաժարական։
Ես լինեի այս իրավիճակում, պատերազմից հետո հրաժարական կտայի եւ այսօր էլ այդ քալին կգնայի։
Պաշտոնության նախկին նախարարն ասում է, որ պետք է պարզվեն ողբերգական դեպքի բոլոր մանրամասները, ինչպես կարող էր հրդեհից 15 զինծառայող զոհվել, ինչու նրանց չի հաջողվել լքել կացարանը։ Եղել է արդյոք օրապահ։ Եղել են մարդիկ, ովքեր հետևել են վառարանին։ Սերյան Օհանյանն ասում է, որ վառարանը վառելու հատուկ ընթացակարգ կա, եւ հարց է, արդյոք այն պահպանվել է։
Իհարկե, այդ հսկողությունը պետք է իրականացվեր, ամենակարևորը գոյություն ունի յուրաքանչյուր գործունեության եւ նաեւ վառարանի վառելու եւ ժամեր եւ ասենք մոտեցման ձևեր, մեթոդներ, ինստրուկցիա գոյություն ունի։ Արդյոք դա պահպանվել է։
Բայց բենզին կիրառվում է սովորաբար վառարանը։
Սովորաբար չի կիրառվում։
Թույլատրված չէ ամեն դեպքում։
Թույլատրված չէ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ ոչ միայն այս դեպքին, այլև սրանից առաջ տեղի ունեցած բազմաթիվ ձախողումների համար այս իշխանությունն արդեն պետք է հրաժարական տված լիներ։ Հետևաբար հարցի պատասխանը պետք է ժողովուրդը տա։ Արդյոք 15 զինծառայողի մահվան համար իշխանությունը պետք է քաղաքական պատասխանատվություն կրի։
Այս դեպքին չպետք է հետևի պաշտպանության նախարարի հրաժարականը։ Ես վերջին մի տարում կարող եմ մի 15 դեպքեր ասել, որ վարչապետն էլ, դո պաշտպանության նախարարն էլ, դո դիլետանտների, ես մեղմ բառը օգտագործում, ողջ խմբակն էլ պիտի իրաժարական դար։ Այդ ինչի համար են պատասխանատվություն կրել, որ մինչև այսօր COVID-ի հազարավոր մահերը, պատերազմի ժամանակ մահերը, սեպտեմբերյան պատերազմի առնվազն ագրեսիայի ժամանակ մահերը, զոհերը, որի համար են իրանք պատասխանատվություն կրել։ Ես չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Ձեր հարցին այժմ ուղղությամբ պիտի պատասխանի։ Ու պատասխանելու է։ Պատասխանելու է շատ կոշտ ու շատ լսելի։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն ու իշխանությունն այսօր ճեպազրույցները սկսեցին 1 րոպե լրությամբ, հարգելով զոհված 15 զինծառայողների հիշատակը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվա դրությամբ իրավիճակի փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանցիների խումբը Շուշիի տակ շարունակում է փակ պահել ճանապարհը Աղավնոյի մոտ վթարված կամ միտումնավոր վնասված բարձրավոլտ էլեկտրագիծը ադրբեջանցիները չեն թույլատրում վերանորոգել, Լաչինով անցնող գազամատակարարումը խափանումներով է գործում, Արցախում հումանիտար ճգնաժամը խորանում է, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Արցախում հազարավոր երեխաներ անորոշ ժամանակով դպրոց ու քոլեջ չեն գնա։ Շրջափակման 39-րդ օրը Արցախում շարունակում են ապրել առանց գազ ու հարմարվել հոսանքի հոֆարային անջատումներին։ Ցրտի սննդից գալի պակասի պայմաններում մանկապարտեզներն էլ արդեն 2 շաբաթ չեն գործում։ Արցախի կրթության նախարարությունից հաղորդում են, որ հնարավոր չէ կազմակերպել անգամ երեխաների օնլայն կրթությունը, քանի որ հոսանքի տատանումների հետևանքով ինտերնետ կապն էլ կայ չեն։ Ինգա Ղարայանի 3 տղաները, Գրիգորին, Արմենն ու Արսենը երեկոյան պատրաստվել էին հաջորդ օրվա դասին։ Առավոտվա լուրը տղաներին տխրեցրել էր։
Ճիշտն ասած, շատ անդրամադիր էին, չէին ուզում, որ տենց ներ, անկան որ երեխես լացես։
Գոնե դպրոցը
փրկվեց։ Հայ, իհարկե։ Այս պահին տանը նստած զբաղվում են իրանք իրանցով։ Հիմա ճիշտն ասած, հիմա լուսել չունենք, 2 ժամ նորից անջատել են։
Աշխատանքային ռեժիմի մասնակի սահմանափակումներով են աշխատելու նաև Արցախի պետական հաստատությունները։ Աշխատանքի կներկայանան միայն նրանք, ում ներկայությունը պարտադիր է։ Արցախում էներգիայի խնայողության այս ռեժիմին անցան, երբ 10 օր առաջ վթարվեց Հայաստանից մտնող միակ հոսանքի գիծը։ Ըստ Ստեփանակերտի, վթարը ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Աղավնո Բերձոր հատվածում է։ Ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս վերանորոգել այն։ Այժմ այնտեղ միայն տեղական հոսանք է սպառվում, գազել արդեն 2 օր չկա։ Արցախից հայտնում են, որ Ադրբեջանն է փակել Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը։ Արցախի 120,000 բնակիչները մեկ ամսից ավելի նաև սննդամթերքի, դեղի ու այլ անհրաժեշտ ապրանքների խիստ պակաս ունեն։ Երեկվանից կտրոններ են բաժանվում։ Արդեն շաբաթավերջից արցախցիները դրանցով անձի հաշվով 1 լիտր ձեթ, 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ կարող են գնել մեկ ամսվա համար, անգամ կտրոն վերցնել նե խնդիր։ Հոսանքի անջատումների պատճառով դրանք դրամադրող կետերներ են խափանումներով աշխատում։ Ստեփանակերտից Քրիստինե Բալայանն ասում է. «Մեկ է այդ չնչին մթերքն էլ պատրաստել չեն կարող»։
1 կիլո ինձ հերիքի, իհարկե չի հերիքի, որ ցուրտ է։ Այդ 1 կիլո բենզինը չես կարողանում պատրաստել կամ ձեր միշելը, որովհետև ոչ հոսանք կա, ոչ գազ կա, շատ է դժվար այդ պահերին։
Քրիստինեն, ինչպես բազմաթիվ արցախցիներ, շրջափակման հետևանքով իր զավակի կողքին չէ։ Արցախցի կնոջ դպրոցական դուստրը Երևանում է։ Նախորդին ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտ վերադարձած 19 անչափահասների շարքում կնոջ երեխան չկար։ Շուրջ 40 օր տնից կտրված երեխաներին ադրբեջանցիները կանգնեցրել էին ապա փակ դեմքերով մտել մեքենա ու նկարահանել նրանց։ Մասնագետներն ահազանգում են. սա հոգեբանական տեռոր է։ Պաշտոնական Երևանը կատարվածին այսօր արձագանքեց։ Ցնցված են Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող երեխաների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ցուցաբերած անթույլատրելի վերաբերմունքից, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Արտգործնախարարությունն ակնկալում է միջազգային կառույցների հստակ գնահատականը կատարվածի վերաբերյալ, նմանօրինակ նոր դեպքեր թույլ չտալու համար։ Շրջափակման ընթացքում փակված Լաչինով ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր Խաչի մեքենաներն են միայն անցնում։ Միջազգային կազմակերպության ուղեկցությամբ այսօր ևս 2 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստանի բժշկական կենտրոններ։ Մինչ այս Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 38 քաղաքացի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Բաքուն և Մոսկվան պնդում են, որ Լաչինի միջանցքը բաց է հումանիտար փոխադրումների համար, միջազգային կառույցներում գնալով ավելի հստակ է հնչում Ադրբեջանի հասցեին քննադատությունները և ճանապարհը բացելու պահանջներ, Եվրախորհրդարանը այսօր բանաձև ընդունեց Ադրբեջանին կոչ անելով անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, ապահովել հիմնական ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Բանաձևում ընդգծված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղ համաձայնության անհրաժեշտությունը, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը։ Բանաձևը նաև դատապարտում է ռուս խաղապահների անգործությունը, գտնելով, որ նրանց հարկ է փոխարինել ԵԱՀԿ միջազգային խաղապահներով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ մերժել է Լաչինի միջանցքի հարցով բանաձևի լրամշակումները և այդպիսով ընդունել ամբողջ բանաձևը, որով Ադրբեջանին կոչ է անում անհապաղ բացել Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը և կանխել մարդասիրական աղետը։
Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Wir kommen zur Abstimmung und beginnen mit humanitäre Konsequenzen der Blockade im Berg Karabach.
Բանաձևի շուրջ քննարկումները տեղի են ունեցել 2-3 օրին։ Մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խախտման դեպքերին նվիրված լսումների շրջանակում տեղի է ունեցել քննարկում Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման մարդասիրական հետևանքները թեմայով։ Պատգամավորները կազմել են բանաձևի նախագիծ, որով Ադրբեջանին կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհի արգելափակումը, հետագայում ձեռնպահ մնալ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տրանսպորտային, էներգետիկ, հաղորդակցության կապերը խափանելու գործելակերպից, դատապարտում է ռուս խաղապահների անգործությունը, ՄԱԿ-ին կամ ԵԱՀԿ-ին կոչ է անում փաստահավաք առաքելությամբ մեկնել Լաչինի միջանցք և հորդորում է կողմերին Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների հիման վրա վերսկսել բանակցությունները։ Ավելի մանրամասն անդրադառնանք բանաձևին։ Եվրոպացի օրենսդիրները կարևորում են հարատև խաղաղության հասնելու պայմանագրի անհրաժեշտությունը։ Բաքվին կոչ են անում երաշխավորել հայության իրավունքները, խուսափել հրահրող հայտարարություններից և այդ առումով ընդգծում են արցախահայությանն իրենց տներից հեռանալու կոչերի անթույլատրելիությունը, սպառնալիքները հայերի հասցեին։ Եվրոպացի օրենսդիրները դատապարտել են մարդու իրավունքների պաշտպաններին և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին քավության նոխազ դարձնելու գործելակերպը և միության երկրներին հորդորում են սատարել այդ կառույցների աշխատանքին։ Ապա օրենսդիրները բանաձևում նշում են, որ անհրաժեշտ է արտակարգ կարգով քննարկել անգործություն դրսևորող ռուս խաղաղապահներին ՄԱԿ-ի մանդատով ԵԱՀԿ միջազգային խաղաղապահներով փոխարինելու հնարավորությունը։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում միությանը գործուն եղանակով մասնակցել խնդրի կարգավորմանը և հասնել այն բանի, որ արցախահայությունը չմնա Բաքվի ակտիվության, Ռուսաստանի ապակառուցողական դիրքորոշման և Մինսկի խմբի անգործության պատանդի դերում։ Եվրոպացի օրենսդիրները նախագահին հանձնարարում են ընդունել ուղղված բանաձևը փոխանցել Հայաստանին, Ադրբեջանին և միջազգային պատկան կազմակերպություններին։ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը Բաքվին կոչ արել դադարեցնել շրջափակումը եւ այդպիսով կատարել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ համաձայնությունը։
120,000 Armenians live under effective blockade. Hundreds of families remain separated. People are deprived of essential goods and services. Children do not go to school.
120,000 հայեր ապրում են բլոկադայի պայմաններում։ Հարյուրավոր ընտանիքներ չեն կարողանում միավորվել։ Երեխաները չեն գնում դպրոց, մարդիկ զրկվում են պարենից եւ տարրական կարիքները հոգալու հնարավորությունից, ասել է Կալյուրանդը։ Բոլոր ելույթները ավարտվել են Բաքվին ուղված նույն պահանջով։ Հենց հիմա բաց է միջանցքը։
38 jours que 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont
Natali Loison Franceits Ethnic Makrazatum e anvanel Ilham Aliyevi rejimi khagakakanutuna hayeri nakatvamb Robert Haishel Slovakiaits asele vor Artsakhum sksvume martasirakan aghet vorë kasetsnelu miakugin tsanapari apashorjapakumne yev banaktsyuneri versksuma
The ongoing blockade of the Lachin corridor which is the only way to connect Armenian people from Nagorno-Karabakh with the Republic of Armenia is deeply worrying
Verchin banakhosa Ursula von der Leyen-ի ղեկավարած Եվրոպական հանձնաժողովում տրանսպորտի հարցերով հանձնակատար Ադինա Յոանա Վալեան է.
The EU has been closely following developments around the Lachin corridor.
Նախոսել է միջանցքը բացելու կարևորության մասին, նշելով, որ տեղում հիմա միայն կարմիր խաչն է աշխատում։ Վալեան առաջարկել է վերսկսել խաղաղության բանակցությունները եւ դրանց միջոցով լուծել կողմերին մտահոգություն պատճառող բոլոր հարցերը։
Բաքուն լոբիստական քարոշչական աշխատանքներ է տանում արտաքին աշխարհին ցույց տալու, թե իբր էկոակտիվիստների ակցիան արդարացի է, նրանց մտահոգում է հանքերի անօրինական շահագործման հետևանքները շրջակա միջավայրի վրա։ Բաքվի տեսակետը ներկայացնելու համար լոբիստական կազմակերպությունների միջոցով Ադրբեջանի կառավարությունը աշխատում է դուրս գալ միջազգային մամուլի վրա, փորձելով հրապարակումների տակ տեսնել հայտնի գիտնականների ստորագրություն։ Բայց ավստրալիացի բնապահպան հայտնի գիտնականը չի համաձայնել հետ է վերցրել իր ստորագրությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն օգտվում է բրիտանական BTP Plus Advisors PR ընկերության ծառայություններից Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը որպես բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիա ներկայացնելու համար, գրում է Բրյուսելում գործող EU Observer-ը, նշելով, որ օրերս Լոնդոնյան ընկերությունը փորձել է այս հարցում Բաքվի պաշտոնական տեսակետը ներկայացնող մի հոդված տեղադրել իրենց կայքում, ինչպես նաև National Interest բարբերականում։ Այս հոդվածն ըստ EU Observer-ի ստորագրված պետք է լիներ բնապահպանական հարցերով Աղբող ամենահայտնի ավստրալացի գիտնականներից մեկի Ջեյմս Քուք համալսարանի պրոֆեսոր Բիլ Լորենսի կողմից։ EU Observer-ը հոդվածը հրահրիչ է բնութագրել, նշելով, որ լրատվամիջոցն ի սկզբան է հրաժարվել է հրապարակել այն։ National Interest-ը պատրաստ էր այն հրապարակել, սակայն վերջին պահին ավստրալացի գիտնականը պահանջել է հեռացնել իր անունը։ Ես հարցրեցի BTP Plus Advisors ընկերության ներկայացուցիչներին, արդյոք իրենք այս հարցում որևէ ֆինանսական շահագրգռություն ունեն, և նրանք ինձ պատասխանեցին, թե աշխատում են Ադրբեջանի կառավարության համար, այնպես որ եթե այդ հոդվածը այնուամենայնիվ լույս տեսնի, իմ անունը դրա տակ չի լինելու, EU Observer-ի հետ զրույցում նշել է ավստրալացի գիտնականը։ Հրապարակումը, որ փորձում էին վերագրել Բիլ Լորենսին, պետք է արևմտյան ընթերցողին համոզեր, թե Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակումը բացառապես բնապահպանական դրդապատճառներ ունի, և մայրուղին արգելափակած ադրբեջանցիները բողոքում են հայերի կողմից Ղարաբաղում հանքերի անօրինական շահագործման և դրա ծանր էկոլոգիական հետևանքների դեմ։ Իրական համարձակություն պետք է ունենալ հանուն ճիշտ գործի ոտքի ելնելու համար, բողոքի գործողության մասնակիցները մեր աջակցության կարիքն ունեն, ադրբեջանի կողմից վարձատրվող բրիտանական PR ընկերության կողմից տարածվող հոդվածից նման մեջբերում է անում EU Observer-ը, նշելով, թե հրապարակումը միտված էր նաև այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե իբր Ադրբեջանում հնարավոր է ինքնաբուխ բնապահպանական շարժումների գոյությունը։ Իրական բնապահպաններին, սակայն, ինչպիսին է օրինակ Greenpeace կազմակերպությունը, Ալիևի վարչակազմը հայտնի է ծովի մակերեսին լողացող նավթի հետքերով, Բաքվում այրվող աղբի կույտերով և խմելու համար անպիտան ջրով, գրում է EU Observer-ը։
Այս տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բռնության ավելի մեծ ծավալներ ակնկալելու բոլոր պատճառներն առկա են, գերմանական Շպիգելին տված հարցազրույցում նշում է հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող ամենահայտնի բրիտանացի փորձագետներից մեկը Լորենս Պրոյերսը։ Նրա խոսքով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի որպես անվտանգության երաշխավորի վարկը խաթարված է, ինչը հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին մեջբերում կասկածի տակ առնել Ռուսաստանի կողմից հաստատված հաղաղությունը։ Մի անվտանգությունն Ադրբեջանում բարձրագույն արժեք է, եւ Ալիևի ռազմավարությունը ելնում է նրանից, թե ինչն է առավել անվտանգ իր վարչակազմի համար։ 2020-ի նոյեմբերին կնքված հրադադարից 2 տարի անց մենք տեսնում ենք, որ Բաքվի գլխավոր ձեռքբերումը, որ պետք է փոխհատուցեր ռուսաստանցի խաղապահների մուտքը տարածաշրջան, կյանքի չի կոչվել։ Խոսքը Հայաստանով տարածքի երթուղու մասին է։ Դա կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ Բաքուն հարկ կհամարի ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, եւ պարտադիր չէ, որ իմ ակնկալածը երկու պետությունների միջև լայնածավալ պատերազմ լինի, բայց սրացումներ, որոնք պատերազմի չեն վերածվի, շատ հավանական են, Շպիգելի հետ զրույցում նշում է Պրոյերսը։ Անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններին, բրիտանացի վերլուծաբանը նմանություններ է տեսնում Մոսկվայի եւ Բաքվի հրետորաբանության միջև։ Մենք կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել Ուկրաինայի արեստացին ազգ լինելու վերաբերյալ ռուսական եւ Հայաստանի կեղծ պատմություն ունեցող երկրի վերաբերյալ ադրբեջանական տեսությունների միջև։ Այս հանգամանքը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը գոյաբանական մակարդակ է տեղափոխում, երբ կասկածի տակ է դրվում հակամարտության կողմերի գոյության պատմական վկայությունների իսկությունը։ Այս պայմաններում շատ դժվար է խոսել այն փոխզիջումների մասին, որոնք պետք է խաղաղ համաձայնագրի հիմք հանդիսանան, նշում է Պրոյերսը։ Պոլիտիկո հանդեսը մանրամասներ է ներկայացնում Հայաստան ուղարկվող Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին։ Երևանյան իշխանությունների հետ փոխմբռնում էր առկա, որի համաձայն Եվրամիության առաքելության նորացված ներկայության պահանջ կա, քանի որ նախորդ խումբը շատ փոքր էր, բարբերականի հետ զրույցում նշել է Եվրամիության պաշտոնյաներից մեկը, տեղեկացնելով, որ դիտորդական նոր առաքելության անդամների թիվը կարող է հասնել 100-ի, դրա հետ մեկտեղ եվրոպացի պաշտոնյան նշել է, որ Հայաստանում տեղակայվող առաքելության գլխավոր խնդիրներից մեկը տեղում ռուսների հետ հարաբերությունների հստակեցումն է։ Ռուսական ՖՍԲ-ն Հայաստանում ամենուր է, մի քանի դեպքեր են արձանագրվել, երբ մեր դիտորդներին ռուսաստանցի սահմանապահները հետ էին ուղարկում, չնայած անգամային հանգամանքին, որ նրանց ուղեկցում էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Սա մտահոգիչ է, եթե հաշվի առնենք, որ դա Հայաստանի տարածքն է, Պոլիտիկոյի հետ զրույցում նշել է եվրոպացի պաշտոնյան։
Միջազգային փորձագետների մոտ մտահոգություններ կան, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է սրացումների նոր փուլ մտնել, Միացյալ Նահանգները փորձում է Երևանին և Բաքվին կրկին երկխոսության սեղանի մոտ բերել։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, առաջիկայում ակնկալվում է նրա և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս պահին հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններն ընթանում են Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, հայտարարում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը։ Պատգամավորն ասում է, պայմանագրի տեքստի տարբերակը Միացյալ Նահանգներում է ներկայացվել։ Բովանդակությունը չի հրապարակվել, մի բան է հայտնի, Հայաստանն ու Ադրբեջանը դրա շուրջ իրենց առաջարկները միմյանց են փոխանցում։ Վերջին անգամ Հայաստանն է ուղարկել, ինչպես արտգործնախարար Միրզոյաններ ասել, մի ամիս է Ադրբեջանից պատասխանի են սպասում։
Ձեր չէ շտաբի այդպիսի եզրահանգում նրանել, որ խաղաղության պայմանագրի գործընթացը փակուղում է։ Երեք նաև դա վերահաստատեց արտաքին գործերի նախարարը, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները երեք հարթակներում Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջնորդությամբ էին կազմակերպում։ Անցած նոյեմբերից բանակցություններ ղեկավարների թե արտգործնախարարների մակարդակով սակայն չկան։ Ամերիկյան ու ռուսական առաջարկների բովանդակությունը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Դրանց մասին խոսել էր Պուտինը։ Խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը ըստ նրա ենթադրում է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Կա նաև հնարավորություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելի խաղաղության պայմանագրում ներառել Ղարաբաղի հարցը։ Ենթադրաբար սա է ռուսական առաջարկը։ Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ հայտարարում էր, պատրաստ է ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա ստորագրել փաստաթուղթ։ Երեկ ասում էր, Արցախահայի պայմանավորվածությունների հիման վրա է պատրաստ գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ի վերջո, Հայաստանի համար ո՞ր տարբերակն է նախընտրելի՝ արևմտյան թե ռուսական։
Նախընտրությունների հարց չէ սա, ամենակարևորը, որ միջնորդ կողմը որքանով է կարողանում երաշխավորել, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ուղղակի չմնա թղթի վրա, և հիմա ըստ էության գործընթացը ընթանում է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ սկսված գործընթացի տրամաբանությամբ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այսօր զարմանում էր.
Երկու, չեմ ասում իրարամերժ, բայց անկյունաքարային տարբերություն ունեցող պայմանագրի պայմաններում ոչ կարելի է երկուսին էլ համաձայնել։ Այս շատ լավ ձևակերպեցիք Փաշինյանի քաղաքականությունը, որը որ ստացվի։
Ի տարբերություն իշխանականների, Մամիջանյանը լավատես չէ, կարծում է բանակցություններն այս պահին փակուղում են։ Իսկ ընդդիմադիր մյուս Հայաստանի ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ընդհանրապես կարծում է խաղաղության օրակարգն է կեղծ։
Մարտական գործողությունները, այս նույն շրջապատումը նշանակում է, որ խաղաղության օրակարգը կեղծ է, իշխանությունները կուրորեն գնում և մտնում են այդ կեղծ օրակարգի մեջ, նույնիսկ վախենալով ասել, որ Արցախը ինքնորոշվել է, եւ Արցախը այս պայմաններում Ադրբեջանի կազմում ապրելու որևիցե մի հնարավորություն չունի։
Հայաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը Թվիտերյան գրառում արեց, թե Փաշինյանի հետ խոսել է Ադրբեջանի հետ երկկողմ խաղաղ քննարկումները վերսկսելու քայլերի մասին։ Պետքարտուղարության խոսնակն էլ հայտարարեց առաջիկա օրերին նաեւ Բլինքեն Ալիև զրույց կլինի։
Վերջին ժամանակներում մենք տեսել ենք հետընթաց, երբ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին։ Մենք ցանկանում ենք, որ կառուցողական երկխոսությունը վերականգնվի։ Մենք պատրաստ ենք երկկողմ համագործակցության։
Հաշվի առնելով ամերիկյան կողմի վերջին հայտարարություններն, արդյոք արտգործնախարարների հանդիպում է նախատեսվում։ Եթե այո, ինչ ժամկետներում ու որտեղ։ Մինչև այժմ Միացյալ Նահանգները այդ պաշտոնյաների հանդիպումների համար է միջնորդ դարձել։ Արտգործնախարարությունից ազատությանը միայն ասացին, նախարարի հանդիպումների մասին նախապես տեղեկացնում են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը բազմիցս նշել է, որ Արցախի իշխանությունները պետք է փորձեն երկխոսության մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Ըստ երևույթին, ինչ որ շփումներ կամ ադրբեջանական կողմից ինչ որ պայմաններ, պահանջներ են ներկայացվում Ստեփանակերտին։ Ամեն դեպքում ռուսական խաղապահների պաշտոնական հաղորդագրություններում մեկ անգամ չի նշվել, որ կողմերի հետ բանակցություններ են ընթանում։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը փակ հանդիպում է ունեցել, որտեղ ըստ լուրերի ներկայացրել է, թե ինչ պայմաններ է դնում ադրբեջանական կողմը։ Դրանք պաշտոնապես չեն հրապարակվել, չեն հրապարակվում, բայց Արցախից նշում են, որ դրանք անընդունելի պահանջներ են։ Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի պահանջներն Արցախի համար անընդունելի են, եթե զիջենք, նոր պահանջներ կներկայացնեն, ասում է Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։
Հետո նորից ինչ-որ մի բան մտքներով անցնի, նորից գամփակեն, նորից ինչ-որ բան, այսինքն դրանք անլուրջ անիմաստ քննարկումներ են։
Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումից հետո նախագահ Արայք Հարությունյանը 3 անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, որին մասնակցել են նաև պատգամավորները։ Հանդիպումը փակ ռեժիմով է եղել։ Պատգամավորներն անվտանգությանը կատարումներով շատ փակագծեր չեն բացում։
Ամեն անգամ նույն միջազգային հանրությանը ուզում են ցույց տալ, որ իրենք ինչ-որ պահանջներ ունեն, որը իրենց կարգավիճակից է բխում։ Եվ քանի որ մենք չենք անում, այդ պատճառով էլ շարունակվում է շրջափակումը։
Ըստ ազատության աղբյուրի, Լաչինի միջանցքը բացելու համար պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարականն են պահանջել ադրբեջանցիները, նաև որ դադարեցվի Կաշենի հանքավայրի շահագործումը, եւ որ միջանցքի ռուսական անցակետում տեղադրվի ռենգեն սկաներ սարք եւ այնտեղ մեկ ադրբեջանցի լինի։ Ինչու են ադրբեջանցիները հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունն ուզում։ Բաքվից մի քանի անգամ են հրապարակավ հայտարարել, որ դեմ են նրա պաշտոնավարմանը։
Արցախի պետնախարարը անհայտ է, պատահական մեկը չի, վերջո ամեն դեպքում աշխարհում համբավ ճանաչում ունեցող անձեր։
Պատգամավորի կարծիքով նաև Ռուբեն Վարդանյանի անձով է պայմանավորված միջազգային հանրության արձագանքը։ Գուցե ոչ գործնական քայլեր, բայց հասիական հայտարարություններ եղան։ Արցախի պաշտոնյան գործոն է դարձել, ասում է Հակոբյանը։
Եվ ավելի շատ խոսեցի, եւ այդ խոսույթները շատ ավելի հասիական էին այս անգամ։
Համաձայնություն չի կարող լինել որևէ պահանջի վերաբերյալ, այդ թվում ռուսական անցակետում ադրբեջանցու մասնակցությամբ սկաներ սարքի տեղադրման։ Պնդում է պատգամավորը, ադրբեջանի պահանջները ձևական են, որ աշխարհին ցույց տան, թե փորձում են բանակցել։
Այնքան չկար այդ լրջությունը, որ նույնիսկ մենք երբ որ հանդիպել ենք Արայիկ Հարությունյանի հետ, անկեղծ քննարկելու ոչինչ չի եղել։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով է ամրագրվել, որ Լաչինի միջանցքը վերահսկելու է Ռուսաստանը։ Ադրբեջանցիների պնդումներն անհիմն են, ասում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանը։
Միջանցքի 100% հասկողությունը պատկանում է ռուսախաղապահների ռուսական կողմին։
Հարությունյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցիների գործելավոճն է առաջ քաշել պահանջներ, գիտակցելով, որ դրանց վերաբերյալ զիջումներ չեն լինի, որ հետո մեղադրեն հայկական կողմին ու հարցը հասցնեն փակուղի։
Ադրբեջանական կողմը լրիվ ապակառուցողական դիրքերից է խոսում, եւ եթե մնացվում է, որ նրանք միտումավոր բանակցային գործընթաց կանում են փակուղի։
Արցախցիների ու ադրբեջանցիների բանակցությունները ապարդյուն են անցել։ Իշխանական պատգամավորը չցանկացավ խոսել ոչ այդ բանակցություններից, ոչ էլ անվտանգության խորհրդի նիստից։
Բովանդակությունը հրապարակման ենթակա չի։
Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է 39 օր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք հայտարարեց, որ առաջիկայում կբացվի, բայց չհստակեցրեց երբ ու ինչ պայմանով։ Շեշտեց, որ ռուս խաղապահները կարող են վերահսկել Լաչինի միջանցքի շարժը ու բոլոր հնարավորություններն ունեն ստուգելու, արդյոք այդ ճանապարհով արգելված ոչ հումանիտար բեռներ տեղափոխվում են թե ոչ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով դիմել է Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովին, նա կրկին սպառազինություններ է խնդրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը կրկին հորդորել է Արևմուտքին չհապաղել և հնարավորինս շուտ Ուկրաինային հակաօդային համակարգեր և տանկեր տրամադրել։ Վլադիմիր Զելենսկին այս մասին խոսել է տեսակապով դիմելով Դավոսի տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին։
Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը պետք է ավելի արագ լինի, քան Ռուսաստանի հաջորդ հրթիռային հարձակումները։ Արևմտյան տանկերի մատակարարումները պետք է ավելի արագ լինեն, քան ռուսական տանկերի հերթական ներխուժումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը նույնպես հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ակտիվացնել Ուկրաինայի սպառազինության մատակարարումը և անել դա հենց այս փուլում պատերազմի վճռորոշ պահին։ Նրա կարծիքով դա արդեն 11 ամիս շարունակվող պատերազմն ավարտելու միակ հնարավորությունն է։
But the only way to have a negotiated agreement is to convince President Putin that he will not win on the battlefield. He has to sit down.
Պուտինը խաղաղության պատրաստ լինելու նշաններ ցույց չի տվել, ուստի նա պետք է գիտակցի, որ չի կարող հաղթել մարտի դաշտում։ Սա պատերազմի առանցքային պահն է, և մենք այսօր պետք է ավելի շատ զենք տրամադրենք։
Ուկրաինան իրեն զինանոցից տանկեր տալու պատրաստակամություն են հայտնել Լեհաստանը և Ֆինլանդիան, այս հարցով լուրջ ճնշումներ են նաև Բեռլինի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլց ելույթ ունենալով Դավոսի նույն համաժողովում խուսափել է պատասխանել ներկաների ուղիղ հարցին, արդյոք Գերմանիան պատրաստ Ուկրաինային տանկեր տրամադրել։ Փոխարենը նա մանրամասն պատմել է, թե Գերմանիան արդեն շատ ակտիվ օգնում է Ուկրաինային և օգնության հարցում զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին։ Արևմտյան առաջնորդները բազմիցս շեշտել են, թե Ուկրաինային պաշտպանական սպառազինություն են տալիս։ The New York Times-ը, սակայն, վկայակոչելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին, այսօր գրել է, թե Վաշինգտոնում սկսել են խոստովանել, որ ամենայն հավանականությամբ հավելյալ զենք կպահանջվի 2014-ին բռնակցված Ղրիմի վրա։ փոփոխելու համար։ Կրեմլում միանգամից արձագանքել են, շեշտելով, թե դա Ռուսաստանի տարածքն է, որին հարվածելու հնարավորություն ունեցող զենքի տրամադրումը Ուկրաինային վտանգավոր է։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դա հակամարտությունը կհասցնի որակական նորմակարգի եւ լավ հետևանք չի ունենա համաեվրոպական անվտանգության համար։ Ինչ տիպի, ինչ քանակի նոր սպառազինություն տալ Ուկրաինային արևմտյան երկրները կքննարկեն վաղը Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այդ հանդիպմանն ընդառաջ սպառնացել է միջուկային պատերազմով։ Նախկին նախագահը գրել է, թե վաղվա հանդիպումը մեկ նպատակ ունի՝ ծնկի բերել Ռուսաստանը, ինչը սակայն արևմուտքին չի հաջողվի։
Եվ դա անմիջապես Դավոսի ֆորումից հետո, որտեղ թեր զարգացած քաղաքական գործիչները մանտրայի պես կրկնում էին. Խաղաղության հասնելու համար Ռուսաստանը պետք է պարտվի։ Ու այդ տկարներից ոչ մեկի մտքով չի անցնում անել սրանից հետևող տարական եզրակացություն։ Սովորական պատերազմում միջուկային պետության պարտությունը կարող է հրահրել միջուկային պատերազմ։ Միջուկային տերությունները չեն պարտվում խոշոր հակամարտություններ, որոնցից կախված է նրանց ճակատագիրը։
Տելեգրամի իր ալիքում այսօր գրել է Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և նրա դստեր հանդեպ գործ է հարուցվել անօրինական գույքի հոդվածով։ Իրավապահները պնդում են, որ նրանց ունեցվածքը չի համապատասխանում պաշտոնապես ստացած եկամուտներին, և այդ եկամուտների ունեցվածքի մի մասը պետք է վերադարձնեն պետությանը։ Այսօր նշանակված էր դատական առաջին նիստը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու դուստերն այսօր դատարան չէին եկել ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը ապօրինի որակված իրենց գույքի բռնագանձման պահանջի մասին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր առաջին նիստն էր։ Գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ երրորդ նախագահին ու նրա դուստրերին պատկանող գույքն ու դրամական միջոցները չեն համապատասխանում նրանց եկամուտներին, դրանք ապօրինի են ձեռք բերվել և պետք է փոխանցվեն պետությանը։ Դատախազ Տիգրան Ենոքյանը դիմում ներկայացնելիս պնդեց, որ պետության օգտին պահանջում են բռնագանձել նաև նախագահի հանգուցյալ կնոջ Ռիտա Սարգսյանի հաշվեհամարին առկա գումարը ավելի քան 90 միլիոն դրամ ավանդն իր տոկոսներով։
Հայաստանի Հանրապետության բնագազման ընդհանրական Սերժ Հազարի Սարգսյանից առանց բաժակելությունում ներգրված 107 միլիոն 98656 Հայաստանի Հանրապետության ավանդի ամբողջ գումարը, ինչպես նաև այդ ավանդի դիմաց կուտակված տոկոսները 2018 թվականից 44 միլիոն 280352 Հայաստանի Հանրապետության միջակայքով, ինչպես Սաթենի Սերժի Սարգսյանից օրենքի իմաստով Սերժ Սարգսյանի պատկանող գույքը բնագանձել օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, խոսքը քաղաք Երևան Տերյան փողոց 66 չեք 64-րդ բնականի և քաղաք Երևան Տերյան փողոց 66 չեք 39 հասեի 2 տարբեր ավտոհանգրվանների մասին է։
Սարգսյանների փաստաբանները մինչդեռ մի քանի ժամ շարունակված դատական իստի ընթացքում տասնյակ հարցեր տվեցին դատախազին, փորձելով ստանալ կոնկրետ պատասխաններ։ Որոշ դեպքերում դատախազի պատասխաններն ընդհանրական էին։ Ենոքյանն ասաց, որ մանրամասն հաշվարկներ կներկայացնի առաջիկա նիստերին։ Սարգսյանների փաստաբանները ի սկզբանե ապօրինի են որակել դատախազության հայցը։
Այն ժամանակ, երբ որ այս պրոցեսը սկսվել է, որոշումը կայացվել է, այդ որոշման կայացման համար այդ նույն ապօրինի օրենքով չեն եղել հիմքեր։ Այսինքն գործում առկա է հաստական տվյալներ, մի փոքր իրավական ձևակերպում ատա, որ ուսումնասիրություն սկսելու պրոցեսի ժամանակահատվածում ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի անունով որևէ գույք ընդգծումը չի եղել հայտնաբերված։ Առավել եւս խոսքը տեղ կենթադրյալ կասկածելի ցակման ապօրինի գույքի մասին էր, առավել եւս դա պետք է գերազանցեր 50 միլիոն դրամ։ Ես միանշանակ արձանագրում եմ, որ այս պրոցեսը այդ մասով առնվազն հիմքից ապօրինի է։
Փաստաբան Ամրամ Մակինյանը տարակուսած է, ինչու է դատախազությունը պահանջում բռնագանձել մահացած մարդու գումարները։ Հարցին, որտեղից Ռիտա Սարգսյանին միլիոնավոր դրամներ, Ամրամ Մակինյանը պատասխանեց.
Այնքան վրդովված եմ նաև ձեր հարցից, երբ որ հանդիպեն այն մարդիկ, ովքեր շատ են շահագրգռված գումարի ծագման աղբյուրը Ռիտա Սարգսյանի պարզելու, իրենք թող հարցնեն Ռիտա Սարգսյանից.
Ինչպես?
Ես ասեցի ինչպես. Մենք կարող ենք հիմա միայն ոնց ասեմ, մենք այդ պրոցեսը միայն կարող ենք
արագացնել
կամ դանդաղացնել։ գնահատեք ոնց ուզում եք։ Ես ավարտեցի, ես ասացի։
Հակակոռուպցիոն դատարանում երրորդ նախագահի ու նրա ընտանիքի դեմ պահանջից բացի կան նաև ավելի քան 1 տասնյակ այլ գործեր, որ հարուցվել են Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք բարձր պաշտոն զբաղեցրած անձանց դեմ։ Նրանց թվում են Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ներկայիս ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ու այլոք։ Մինչ օրս Ապորինի գույքի բռնագանձման գործերով ուժի մեջ մտած վճիռ չկա և դրանցով մեղադրվող որևէ նախկին պաշտոնյա պետությանը գումար չի վերադարձրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք 15 զինվորի կյանք խլած միջադեպին, նման ողբերգական միջադեպերից հետո սովորաբար հիշում են նախորդ նմանատիպ դեպքերը, ինչ է արվել, որպեսզի հետագայում այդպիսի միջադեպեր չկրկնվեն կամ գոնե ողբերգական հետևանքներ չունենան։ Անցած տարի Սյունիքում հրդեհի հետևանք քույց զոհվել էր Շիրակի մարզից զորակոչված զինծառայող, մինչև հիմա նրա ծնողները սպասում են գործի ավարտին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Եսօր առավոտյան ես լսել եմ այդ բոթը, նույնը վերաբրել եմ, ինչ որ ես Պալյանիս դեպքի օրն եմ լսել։ Էլի նույն ժամին, էլի երեխեքը քնած, ես որ բարձրաձայնում եմ ես ամեն ինչը, նկատիումն էս հետևանքները։
15 զինվորի կյանք խլած ողբերգական հրդեհի լուրը առավոտից տակն ու վրա էր արել ազատանցի Պողոսյաններին, թարմացրել որդե կրույս ծնողների վիշտը։ Չիվանի ու Գալիայի զինվոր որդին էլ էր անցած տարի հրդեհի զոհ դարձել։
Ելույթ են ունենում, էդ իրանց շտաբի պեդերին են ազատում գործից, դուք ինչ եղանակ են փոխում, դուք կազմակերպեք, դուք ձեր բանակը սպես դեպքեր չկրկնվի, ձեր անփութությունները, ձեր ես ամենի չիրանց իրաս մեղքով է։
Պաշտոնից ազատում է այդ հարցի լուծում է ես ձեզ։
Չէ, ինչ լուծում, պատասխանատում է պետի պատասխանտան ես ամենի չի համար, ես ամեն մի երեխեն լիադում տանք ճրակ է։
Անցած հուլիսին Սյունիքի մարտական դիրքերից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով ծանր այրվածքներ ստացած ու 10 օր անց հիվանդանոցում մահացած Պալյան Պողոսյանի ծնողներն ասում են, եթե իրենց որդու մահից հետո որևէ մեկը պատասխանատվություն կրեր, գուցե եւ այսօր 15 զինվորները չզոհվեին։
Եթե ինչ-որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվեր, կարծում եմ մնացածները զգոն կլինեին, զգաստ կլինեին, ստապ կմտածեին։ Այն, որ պետք է քնեին, կարող է եւ չքնեին։ Արտուն հերթափոխը իրավունք չունի քնելու, որ իրա թեթև մյուսի թեթև ձեռքով այսքան մարդու տուն քանդեն։
19-ամյա զինվորի մահից կես տարի է անցել, բայց ծնողներն ընդհացող նախաքննությունից տեղեկություն չունեն, ասել են սպասում են դատապաշտական փորձաքննությանը։
6 ամիս անցել է, ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Ու մշտական այսօր գործիշխոր ուզենան քնցնեն, խապեն։ Եսօր եկուց է շապատ, նյուս շապատ, ու չիտեմ շա, կարյալ պատասխան, կոնկրետ պատասխան չենք տեսնում իրանցից, նայնք ինչուց ես ամեն ինչ է եղել։
Քնչական կոմիտեից փորձեցինք ճշտել, թե նախաքննությունը ինչ փուլում է, նորմալ չհայտնեցին, բայց դեկտեմբերին ազատության հարցմանը պատասխանել էին, թե նախաքննությունը շարունակվում է, որոշում է կայացվել դատահրդեհատեխնիկական, դատաբժշկական, դատանյութագիտական փորձաքննություններ նշանակելու մասին, որոնց եզրակացությունները դեռ չէին ստացել։ Մայրը Տիկին Գալյան ասում է, որ իրենց հասած տեղեկություններով որդու դիրքում էլ է բենզին օգտագործվել վառելու համար։
Տեղեկություն ունեմ, որ Պալյանիս դիրքում էլ է բենզին օգտագործվել, որը հմտորեն թաքցնում են։ Ուազիկ, չաշխատող ուազիկից բենզին են քաշել ու բենզին են լցրել վառարանի մեջ։ Հակառակ դեպքում այդքան այդ աստիճանի այրվածքներ չեր ունեն այն որդին։
Ծնողները նաև ցանկանում են հանդիպել պաշտպանության նախարարի հետ, 6 ամիս է այդ հանդիպումը չի ստացվում։
Ես իրան հարցեր ունեմ, որ թող ինքը իմ հարցերին պատասխանե։ Կոնկրետ պատասխան տան, իմ երեխին ինչու՞ց է հավից ակ չի եղել իմ երեխը, այսօր էս վիճակին է հասցել։ Այսօրվան 6 ամիս անցել է, նա մեր ծնողներին նա կոնկրետ պատասխան չեք տալ, թե ինչ է եղել, ինչու՞ց է եղել էս ամեն ինչը։
Ծնողները նաև վստահ են, եթե ժամանակին բուժօգնություն ցուցաբերեին իրենց մինուճարվորդին, ողջ կլիներ։ Պալյան Պողոսյանը մարտի 3-ին պետք է զորացրվեր։ Սաթենիկ Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։ Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։